Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Mostaru potpisali deklaraciju o rešavanju pitanja nestalih. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu. Ban Ki-moon od kosovskih vlasti traži da do 2015. godine formiraju specijalni sud za ratne zločine OVK. Zaoštrava se diplomatski sukob Zapada i Rusije zbog situacije u Ukrajini. Vašington i NATO optužuju Moskvu za direktno učešće u sukobima. Rusija demantuje optužbe i poziva na pregovore. U Skupštini Srbije rasprava o setu pravnih propisa, u središtu pažnje poslanika početak rada javnih beležnika. Fudbaleri Partizana igraće u grupi C Lige Evrope sa engleskim Tottenhamom, turskim Bešiktašem i grčkim Asteras Tripolisom, odlučeno žrebom u Monaku. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna oko 30 stepeni. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale su u Mostaru deklaraciju o nestalim licima koja za cilj ima da podstakne potragu za nestalim osobama i definiše odgovornost i ulogu država u rešavanju tog pitanja. Deklaraciju su potpisali predsednik Srbije Tomislav Nikolić, Hrvatske Ivo Josipović, Crne Gore Filip Vujanović i predsedavajući predsedništva BiH Bakir Izetbegović. Pripremila Nataša Ćimović.
Predsednik Tomislav Nikolić poručio je da Srbija nikada neće odustati od potrage za nestalim licima, niti od zahteva da se procesuiraju i sankcionišu odgovorni za zločine.
Najvažnije je da svi koji smo odlučili da u tome učestvujemo, i vlada Srbije i predsednik Srbije, naročito, kao i u drugim državama, da shvatimo da je neko imao odgovornost, da tu odgovornost treba da podnese, da ne možemo da opterećujemo buduće generacije onim što, za što smo nesposobni da rešimo. Bilo je u svakom narodu ljudi koji su učinili zločine, pa i u srpskom, i hajde da jednom to konačno rešimo, zakopamo. Dakle, veliki teret moralni i mislim da smo danas pokazali da u državama koje su nastale iz bivše Jugoslavije na ovaj ili onaj način više nema onih koji bi da bilo što sakrili.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da rešavanje pitanja nestalih za hrvatsku vladu predstavlja humanitarni prioritet.
Želim da potpisivanje ove deklaracije bude novi, važni korak u naporima koje činimo da se sudbina svih nestalih osoba istraži. Da se svatko pronađe i da svaka osoba nađe svoj grob, svoj mir, a obitelji mjesto na koje će položiti cvijeće za svoje najmilije.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kaže da dostignuća u rešavanju problema nestalih na teritoriji Bosne i Hercegovine može poslužiti kao primer i za ostale zemlje regiona. Od 30.000 nestalih pronađeno je 22.000, precizirao je Izetbegović.
Ljudi u moje zemlje prošli su tokom rata kroz teške patnje i stradanja, a posljedice i danas osjećam. Od 40.000 nestalih u regiji, najveći broj se odnosi na građane Bosne i Hercegovine. Uz nadu u bolji i mirniji svijet, ostaje nam obaveza da iz recentnih tragičnih događaja izvučemo važne pouke za budućnost.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović istakao je da se broj nestalih u toj državi meri desetinama, što, kako je rekao, dokazuje da je Crna Gora bila izvan ratnih razaranja. Predstavnik OEBS-a Gerard Studman čestitao je državama potpisnicama na deklaraciji i prepoznavanju odgovornosti koju zemlje imaju u procesu traženja nestalih osoba. Predsjedavajući regionalne koordinacije porodica nestalih osoba sa područja bivše Jugoslavije Ljiljana Alvir pozvala je potpisnice da sprovedu deklaraciju kako ona ne bi ostala mrtvo slovo na papiru, istakavši da je krajnji trenutak da se međudržavne razmirice stave na stranu.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju pozvala je prištinske vlasti i međunarodnu zajednicu da ulože maksimalan napor u rasvetljavanju sudbine 1711 nestalih.
Saopšteno je da Srbija nikada neće dozvoliti da se zaborave i ostanu nerasvetljeni i nekažnjeni zločinci i zločini na Kosovo i Metohiji, kako bi se u potpunosti zatvorio deo istorije obeležen sukobima i stradanjima i otvorilo novo poglavlje izgradnje pomirenja i poverenja.
U tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu razgovarali su predstavnici tužilaštva i udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosmeta. Ocenjeno je da je tužilaštvo uradilo dosta, ali su mnoge porodice, nažalost, još uskraćene za istinu o sudbini svojih najmilijih. U tužilaštvu veruju da će formiranje suda za ratne zločine na Kosovu i Metohiji pomoći tim porodicama da otkriju šta se dogodilo. Ida Maričić.
Punih 16 godina porodice kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije čekaju istinu i pravdu. Preko 2.500 fotografija sa datumom rođenja i ubistva civila, vojnika i policajaca izloženih pred sudom u Ustaničkoj ulici, kao i 300 svedočenja o onima koji su ih ubili, govore da smo još uvek daleko od toga, kaže predsjednik tog udruženja Simo Spasić.
Ovaj srpski zid plača nije upereno prema našim institucijama u Srbiji. Ne. Mi samo želimo da nateramo našu državu, a pogotovo međunarodne institucije, da što hitnijem roku pomognu da se oformi specijalni sud za ratne zločine.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić očekuje ipak da će mnogi predmeti biti rešeni formiranjem suda za ratne zločine na Kosovu i Metohiji.
Naše porodice žrtava dobiti priliku da pred svetskim javnim mnjenjem ispričaju priču o njihovoj nesreći. S druge strane će biti neki optuženi koji su upravo odgovorni za tu njihovu nesreću. Mislim da je to korak napred. Kako će to biti, kakva će biti optužnica, kakav će biti sud, danas još uvijek ne znamo. Ali je veoma važno da se ipak nešto pomerilo u okviru međunarodne zajednice.
Vekarić je podsjetio da tužilaštvo za ratne zločine postupa u ukupno 29 predmeta ratnih zločina, da je u toku 21 predistražni postupak, kao i da je do sada za ratne zločine osuđeno više osoba i grupa na ukupno 266 godina zatvora.
Osnivanje suda za ratne zločine OVK biće jedna od tema sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmotren izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji na Kosmetu. Ban u izveštaju, pored ostalog, od kosovskih vlasti traži da do početka naredne godine formiraju specijalni sud. Srbiju će na sednici predstavljati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a Kosovo šef diplomatije Enver Hodžaj. Pripremila Davorka Tešić.
U izveštaju o stanju na Kosovu i Metohiji Ban Ki-moon ističe da su Beograd i Priština uz angažovanje Evropske unije postigli značajan napredak u normalizaciji odnosa i poziva dve strane da što pre nastave dijalog. O radu UNMIK-a, aktuelnoj situaciji u pokrajini i povratku interno raseljenih na sednici Saveta bezbednosti govoriće ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On će izneti viđenje Beograda o dosadašnjem toku istrage glavnog tužioca za istragu trgovine ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji 1999. godine Clinta Williamsona. Dačić će također pozvati članice Saveta bezbednosti da podrže predlog Ban Ki-moona da se do početka sledeće godine formira specijalni sud koji bi bio zadužen za ratne zločine OVK na Kosovu i Metohiji. Priština se načelno saglasila sa tim, međutim konačnu reč ima Kosovska skupština koja je u blokadi. Za srpsku zajednicu na Kosmetu formiranje specijalnog suda veoma je bitno, jer bez pravde za žrtve nema pomirenja, kaže predsjednik građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić.
Kosovsko društvo ili Albanci na Kosovu nisu prošli katarzu kroz međunarodne sudove kako je to urađeno na celokupnom Balkanu. Ja očekujem da se to isto desi na Kosovu, jer bez pravde za sva ona nestala lica ubijena u prethodnim sukobima i bez iznošenja krivaca pred lice pravde, proces pomirenja neće ići u dobrom smeru.
Sličan stav ima i koordinator Foruma za etničke odnose Nena Đurđević. Kaže da specijalni sud treba da doprinese vladavini prava na Kosovu i Metohiji.
Smatra se da je takav potez jako važan za žrtve na Kosovu, gdje je to jedan korak napred i ka pomirenju u regionu i ka uspostavljanju normalnog odnosa na samom kosovskom društvu. Uz sam izvješće dati aneks gospodina Williamsona, gdje se tačno to njegov govor i razlozi osnivanja suda i njegov rad opisuje.
Podsećamo, Williamson je pre mjesec dana u Briselu objavio da će protiv nekoliko bivših vođa takozvane oslobodilačke vojske Kosova biti podignute optužnice za ratne zločine protiv Srba i drugih nealbanaca počinjene 1999. godine. Naveo je i da njegov tim nije došao do čvrstih dokaza za podizanje optužnica za trgovinu ljudskim organima, ali da se istraga nastavlja.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić rekao je u Zvečanu da vlada neće napustiti Srbe na Kosovu. Povodom aktuelne političko-bezbednosne situacije u Zvečanu je održana hitna zajednička sednica odbornika sa severa Kosova.
Sednici su pored Đurića prisustvali i gradonačelnici, načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga i predstavnici međunarodnih misija sa severa pokrajine. Odbornici sa severa Kosova najavili su proteste protiv Euleksa zbog toga što, kako su naveli, ta misija Evropske unije radi suprotno od svog mandata. U zaključcima sa vanredne sednice u Zvečanu odbornici su ocenili da je političko-bezbednostna situacija na severu Kosova sve nestabilnija.
Tragično nastradali pripadnik Kraljevačkog odreda žandarmerije Stevan Sinđelić biće sahranjen sutra u 14 časova na seoskom groblju u selu Štulac kod Vrnjačke banje. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je povodom ubistva žandarma da ništa ne može ostati nerešeno i da je ubeđen da će MUP i vlada učiniti sve što je u njihovoj moći i nadležnosti kako bi se taj slučaj rešio. Posle zaoštravanja sukoba na istoku i jugoistoku Ukrajine, razmena optužbi nastavila se na diplomatskom planu. Zapadne zemlje smatraju da je ruska vojska direktno uključena u borbe, dok Moskva to negira i poziva na što skoriji prekid vatre. Zbog trenutne situacije na terenu moguća je i konkretnija saradnja Ukrajine i NATO-a. Detaljnije Nikola Denčić.
Odgovarajući na navode da je hiljade ruskih vojnika ušlo na teritoriju Ukrajine, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da takve tvrdnje nisu iznete prvi put, ali da do sada niko nije ponudio dokaze za njih. Američki predsednik Barack Obama poručio je da sada postoje jasni dokazi da ruske trupe pomažu proruskim snagama i da će to imati dodatne posljedice po Moskvu. Iako je američki predsednik isključio mogućnost vojne intervencije, najavio je da se razmatraju nove sankcije Rusiji, kao i da će sledećeg meseca Vašington posetiti ukrajinski predsednik Petro Porošenko. Optužbe na račun Rusije ponovio je i generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen i najavio tešnju saradnju alijanse sa Kijevom. Na današnjem sastanku NATO-a posvećenom ukrajinskoj krizi učestvuje i premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk. On je izjavio da će njegova vlada tražiti od parlamenta da svoju politiku uskladi sa politikom Severnoatlantskog saveza. Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je da ukrajinske vlasti treba primorati na pregovore sa proruskim snagama i izrazio žaljenje što Kijev odbija da evakuiše svoje opkoljene vojnike na istoku. Putin je ranije zatražio od predstavnika lokalnih vlasti Donjecka da otvore humanitarni koridor za evakuaciju, na što su oni pristali pod uslovom da vojnici predaju oružje. Prema poslednjim podacima Ujedinjenih nacija, u sukobima proruskih aktivista i ukrajinske vojske na istoku Ukrajine, od polovine aprila poginulo je više od 2.500 ljudi, a kako je saopštila ukrajinska vojska, samo u protekla 24 časa poginulo je 10, a ranjeno 30 vojnika.
Premijer Turske Ahmet Davutoglu imenovao je ministre za sastav nove vlade u kojoj će njegovu dosadašnju funkciju šefa diplomatije obavljati Mevlut Čavušoglu, koji je ranije bio ministar za evropske poslove. Sve ključne pozicije u ekonomiji, finansijama i energetici zadržat će isti funkcioneri koji su bili u vladi Recepa Tayyipa Erdogana, prenela je agencija Reuters. Davutoglu je juče zvanično preuzeo funkciju premijera u turskoj vladi pošto je Erdogan stupio na predsjedničku dužnost.
Piloti nemačke aviokompanije Lufthansa su u šestočasovnom štrajku, čime je pogođeno na hiljade ljudi koji se vraćaju sa letnjeg odmora. Otkazano je 116 letova, a piloti štrajkuju zbog penzionog programa. Do sada su mogli da se penzionišu sa 55 godina i da primaju 60% plate u prelaznom periodu dok država ne započne isplatu penzija. Međutim, nemački avioprevoznik se zalaže za dizanje starosne granice za odlazak u penziju na 65 godina.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o tri pravosudna zakona koja javnim beležnicima daju nadležnost da umesto sudova i lokalnih samouprava overavaju privatne isprave, rukopise, potpise kao i ugovore i predugovore o kupoprodaji nepokretnosti. Sudska taksa će i dalje biti određivana na osnovu vrednosti imovine. Novina je to da je niža taksa predviđena na ugovor o poklonu između roditelja i deteta, a veća kada se javno beležnički zapis sačinjava za veći broj stranaka. Opozicija zamera što se zakoni donose u poslednjem trenutku. Pripremila Sandra Cvijanović.
Predloženim zakonskim rešenjima vlada je uskratila mogućnost građanima da potpise overavaju i u lokalnim samoupravama, što je bilo znatno jeftinije. Istovremeno, javnobeležnička komora je formirana nezakonito jer nije izabrano svih 100 beležnika. To su glavne zamerke opozicije koja tvrdi i da su beležnici birani po partijskoj liniji. Borislav Stefanović iz DS-a kaže i da imaju saznanja da su javni beležnici birani na osnovu opšteg utiska.
Imamo situaciju da su ljudi birani za javne beležnike na osnovu čudnih kriterijuma, da je komisija konkursna bila i istovremeno i izborna komisija za javne beležnike i da su ljudi ocenjivani od 0 do 15 bodova na osnovu opšteg utiska. Da je komisija zvaničan akt poslala Ministarstvu pravde, kojem kaže, citiram, pravosudni ispit nije presudan kriterijum za izbor javnih beležnika, kraj citata.
Nova stranka predlaže da se primjena zakona o prometu nepokretnosti odloži za 1. juli, do kada bi moglo da bude izabrano svih 350 beležnika, kako je zakonom predviđeno. Lider te stranke Zoran Živković rekao je da su kandidati za javnobeležnički posao dostavili dokumentaciju na osnovu koje se vidi da je prilikom izbora bila važna i politička pripadnost.
Notar koji je uspeo da pređe tu tešku granicu je recimo šurak ministra zdravlja, igrom slučaja. Pa je onda neko drugi je sin predsjednika suda, igrom slučaja. Imate bivšeg zamenika direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Pa onda imate pomoćnika ministra regionalnog razvoja, pomoćnika ministra odbrane. Mislim da je to jedna jako interesantna tema.
Ko je nezadovoljan, nek se žali Upravnom sudu, odgovara ministar pravde Nikola Selaković, a priču o partijskom zapošljavanju ocenjuje podmetačinom.
Kakva je rodbina šuraka? Pravo da vam kažem, ja nemam pojma da li je nečiji sin ili šurak polagao ispit. Niti je to bila odlučujuća okolnost kod bilo koga. Recimo, među kandidatima za javne beležnike nalazila se i sestra bivšeg državnog sekretara iz Ministarstva pravde. Položila je ispit, ali jednostavno kriterijum koji je zakon propisao nije zadovoljen da bi bila imenovana.
Tri pravosudna zakona o kojima poslanici raspravljaju bit će usvojeni u minut do 12, s obzirom na to da moraju da počnu se primenjuju od ponedeljka kako bi javni beležnici mogli da rade. Osim što će biti zaduženi za sastavljanje ugovora i njihovu overu, javni beležnici će za eventualne propuste odgovarati i materijalno.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je za našu televiziju kako očekuje da novi ministar privrede Željko Sertić bude izabran sljedeće sedmice na sednici parlamenta. Ona se nada da će poslanici polovina mjeseca raspravljati o rebalansu budžeta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o tome zašto je neophodna reforma javne uprave, zašto Užičani sa čuđenjem reaguju na zvanične podatke da je u njihovom gradu trenutno nezaposleno tek nešto više od 7% radno sposobnih, odnosno da je nezaposlenost najmanja u Srbiji. Govorimo i o omiljenoj balkanskoj brzoj hrani. U Nišu je u toku festival bureka, a čućemo da organizatori imaju vrlo slobodno shvatanje o tome šta od sastojaka može da se nađe u bureku.
Burek sa majčinom dušicom, burek sa medom i orasima, burek sa sarmicama od vinovog lista i sa jagnjetinom. Tog jutra kad pojedu burek, ne treba im, ako duva košava, nikakav lipstik za usne.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Mostaru potpisali deklaraciju o rešavanju pitanja nestalih. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu, Ban Ki-moon od kosovskih vlasti traži da do 2015. godine formiraju specijalni sud za ratne zločine OVK. Zaoštrava se diplomatski sukob Zapada i Rusije zbog situacije u Ukrajini. U Skupštini Srbije rasprava o setu pravnih propisa, u središtu pažnje poslanika početak rada javnih beležnika. Fudbaleri Partizana igraće u grupi C Lige Evrope s engleskim Tottenhamom, turskim Bešiktašem i grčkim Asteras Tripolisom. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna oko 30 stepeni. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički najavila je reformu javne uprave kako bi se povećala delotvornost države. Ministarka je u Čačku izjavila da je takva reforma neophodna, javlja Slađana Miletić.
Nije veliki problem višak zaposlenih u državnim upravama i lokalnim samoupravama, već njihova neodgovarajuća struktura i nedovoljna produktivnost, rekla je danas u Čačku ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ona je najavila pokretanje inicijative da se izmeni zakon o novom zapošljavanju u državnoj upravi i to tako da o tome mogu da odlučuju i lokalne samouprave.
Sada da napravimo sistem tako da svaka jedinica lokalne samouprave sama napravi svoj program kako će da se racionalizuje, da se taj program odobri ili tim parametri i da na osnovu toga onda svaka jedinica može da dovede tamo gde su ljudi najpotrebniji, ali samo pod uslovom da smanji tamo gde znamo da postoji višak.
Kori Udovički je u Čačku razgovarala sa predstavnicima Moravičkog okruga, gradonačelnikom Čačka i predsednicima opština Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica. Najavila je donošenje novog zakona o inspekcijskom nadzoru koji će da pojača koordinaciju, suštinu i usmeravanje prioriteta u kontrolama. Na pitanje zašto isplate pomoći licima kojima su kuće oštećene u aprilu i maju tokom poplava u Moravičkom okrugu kasne, ona je rekla da su kašnjenja i neusaglašenosti bila za očekivati.
Zato što postoji jedan nerazrađen, nerazvijen, narušen sistem ispod toga koji ova vlada sada popravlja. Verujem da su kašnjenja sada privremena i da će se sustići sa plaćanjima, da to ipak stigne pre zime.
Nakon sastanka u Čačku ministarka je posetila i Užice gde je u toku sastanak sa predstavnicima Zlatiborskog okruga.
Prema zvaničnim podacima u Užicu je trenutno nezaposleno tek nešto više od 7% radno sposobnih, najmanje u Srbiji. U tamošnjoj filijali Nacionalne službe zapošljavanja kažu da je letos pojačano zapošljavanje dok Užičani s nevericom primaju ove informacije. Opširnije Zoran Žeravčić.
Statistika veli, Užica je lider u zaposlenosti. Samo ko će u to ubediti? Žitelje grada na Đetinji.
Gde ko radi? Niko ništa. Radi malo kod Kineza ova deca za 10-12 hiljada. Ako im je to zaposlenost, onda neka im služi na čast.
Nisam obavešten baš i mislim da nije tako.
Ne bi rekla da je to tačno.
Moguće je.
Ja mislim da je taj podatak malo čudan, obzirom da znamo da su veliki kombinati privredni u gradu. Zamrli.
U Nacionalnoj službi zapošljavanja u Užicu kažu da je trenutno na evidenciji nezaposlenih oko 5600 osoba ili 10% manje nego u isto vreme prošle godine. Savetodavac Dragana Negovanović tvrdi da su poslodavci ovog leta otvorili veći broj radnih mesta nego što se očekivalo.
Preko 250 je zaposlenih lica tokom jula meseca. Iz oblasti građevine, mašinstva, iz oblasti ekonomije, trgovine, ugostiteljstva, administracije.
Ugovori o radu najčešće su na određeno vreme, pa možda u njihovoj obnovi sa već angažovanim radnicima leži odgovor na pitanje otkud toliko novozaposlenih. Inače, uz zanimanja građevinske struke trećeg stepena, u Užicu su deficitarni farmaceuti, mašinski inženjeri i profesori matematike.
Đaci albanske nacionalnosti u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, koji u školama uče srpski kao nematernji jezik, nemaju funkcionalno znanje jezika. Potrebno je unaprediti nastavni plan i program, osavremeniti udžbenike i obučavati nastavnike, pokazalo je istraživanje koordinacionog tela vlade Srbije za te opštine. Pripremila Milka Babić.
Istraživanje je sprovedeno od februara do jula u svih 16 osnovnih škola u kojima se nastava odvija na albanskom. Anketirani su đaci od 4. do 8. razreda, profesori i direktori škola. Samo 5% đaka koji srpski uče kao nematernji, taj jezik zna dovoljno dobro. To što znaju, naučili su van škole, kaže koordinatorka studije Nataša Bošković.
Uzroci slabog poznavanja srpskog jezika višestruki su i leže pre svega u činjenici da su đaci veoma retko u kontaktu sa svojim vršnjacima kojima je srpski maternji jezik, a mnogi od njih nemaju ni adekvatne udžbenike. Pored toga, nedovoljno obučenom nastavnom kadru, koji je iz različitih razloga deficitaran, često su nedostupne odgovarajuće obuke i stručno usavršavanje.
Visoko obrazovanje mora svima da bude dostupno, a to nije moguće bez znanja zvaničnog državnog jezika, upozorava ministar prosvete Srđan Verbić.
Naš je interes da svi naši ljudi studiraju na našim univerzitetima koji su bolji od univerziteta u okruženju. Ne želimo da bilo ko zbog nepoznavanja jezika ide u druge zemlje da studira i vraća se nazad tražeći zaposlenje ovde.
Problem sa nedovoljnim poznavanjem srpskog jezika nastao je početkom 90-ih, podsjeća predsjednik opštine Bujanovac Nagip Arifi. On smatra da država mora da učini više kako bi položaj Albanaca u Srbiji bio bolji.
1. septembra u Bujanovcu i u Prešovo i u Medvidi, tamo gde se vodi nastava na albanskom jeziku, nema početak školske godine. Iz razloga što nema udžbenika na albanskom jeziku. I ovde sam čuo jednu rečenicu koju baš ne mi se sviđa, ne bi se složio. Znanje srpskog jezika uslov za zapošljavanje. Da li treba znati srpski jezik? Da. Ali da li to treba bude uslovne?
Ministar prosvete Srđan Verbić najavio je da će udžbenici na albanskom jeziku đacima na jugu Srbije biti podeljeni sledeće nedelje.
U blizini galerije Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu svečano je otvoren park dinosaurusa Dino Park sa eksponatima u prirodnoj veličini. Modeli dinosaurusa deo su stalne postavke zabavnog parka Prirodnjačkog centra u Svilajncu. U Beogradu će biti izloženi do 15. decembra. Otvaranju je prisustvovala Jovana Veljković.
Park površine oko 3000 kvadratnih metara oduševljeno su razgledali mališani. 20 eksponata dinosaurusa u prirodnoj veličini, neki od njih visine i do 20 metara, nikoga nisu ostavili ravnodušnim.
Meni se najviše dopao dugovrat. Najviše mi se dopao Tyrannosaurus Rex.
To ima dugačku glavu.
Meni se najviše dopada u parku ovaj što leži kod beba svoj. I vidjela sam puno dinosaurusa i svidjelo mi se puno.
Dinosaurusi koji su prostor kod galerije Prirodnjačkog muzeja pretvorili u park iz doba Jure, napravljeni su u Nemačkoj namenski za Prirodnjački centar u Svilajncu. Svaki od njih pleni pažnju i mališana i roditelja. Jedan možda najviše, izdvaja direktor Prirodnjačkog muzeja u Beogradu Slavko Spasić.
Najfascinantniji upravo Diplodocus koji je inače spomenut kao najveći dinosaurus pronađen, mada su u Argentini pronašli nešto još veće, skakogod Diplodocus je tu koji je inače 27 metara dug i oko 4 do 7 metara visok. A tu su i oni najkrvoločni, odnosno one filmske zvezde, T-Rex i ostali krvoločni dinosaurusi.
Dinopark na Kalemegdanu biće otvoren do polovine decembra. Kupljena ulaznica omogućava i besplatan ulaz u galeriju Prirodnjačkog muzeja i obilazak izložbe Dobrodošli u Mezozoik. Deo prihoda ostvaren od prodaje ulaznica namenjen je obnovi predškolske ustanove u Svilajncu, stradaloj u poplavama.
U Nišu je sinoć počela 12. Burekđijada. U naredna dva dana će u parku Sveti Sava pekari iz Niša i gosti iz Makedonije i Grčke ponuditi Nišlijama i njihovim gostima razne vrste bureka. U Uniji privatnih pekara Niša, koja je organizovala tu manifestaciju, očekuju veliki broj posetilaca jer tvrde da je Niš grad u kome se pravi najbolji burek. Ozren Rašić.
Iako svaki kraj ima svoju priču o bureku, čini se da je Niška najstarija. Predsjednik Unije privatnih pekara u Nišu, Bratislav Vukadinović.
Prvi put se pojavio u Nišu, do njega je poznati turski pekar iz Istanbula Mehmed Oglu. 1439. godina ga je doneo u Niš u okruglom obliku i do dan danas u Nišu to nije promenilo, znači taj oblik je ostao.
Burek u Nišu je zadržao svoj prvobitni oblik, a zahvaljujući mašti niških pekara, on stalno dobija novi sadržaj. Tako se novogodišnjim danima bureka u Nišu, pored bureka sa sirom, mesom, jabukom, spanaćem, eurokremom, nudi i
burek sa majčinom dušicom, burek sa medom i orasima, burek sa sarmicama od vinovog lista i sa jagnjetinom. Mašta na jugu ne manjka nam.
Zbog duge tradicije i bogatog iskustva, niški pekari razmišljaju ovako.
Mi ćemo probati da zaštitimo taj brend. To malo više košta, pravi se elaborat o tome za takozvani niški burek.
Nišliji u šali kažu, burek može da se jede od jutra do sutra sa jogurtom ili
pa niši kažu, hladno pivo bolje ide uz burek, ali to je stvar ukusa.
A kad dune košava sa Nišave, niški burek posebno je delotvoran za dame.
Tog jutra kad pojedu burek, ne treba im, ako duva košava, nikakav lipstik za usne.
U parku Svetog Save u Nišu, dani bureka, danas i sutra.
Sport.
Fudbaleri Partizana igraće u grupi C Lige Evrope sa engleskim Tottenhamom, turskim Bešiktašem i grčkim Asteras Tripolisom. Odlučeno je žrebom u Monaku. Takmičenje u Ligi Evrope počeće 18. septembra.
Selektor naše fudbalske reprezentacije Holanđanin Dick Advokat saopštio je spisak igrača za prijateljsku utakmicu protiv Francuske koja se igra 7. septembra na stadionu Partizana. Pozvao je uglavnom fudbalere koji su igrali u prethodnim kvalifikacijama i potvrdio da nije razgovarao s Nemanjom Vidićem o njegovom mogućem povratku u reprezentaciju. Vlade Radičević.
Dobro informisan sa dosta podataka, samo uvereno je o našem reprezentativnom fudbalu govorio selektor. Iako je imao malo vremena da detaljno upozna sve fudbalere, bilo je uočljivo da je pažljivo analizirao učinak igrača u prethodnom periodu, posebno na američkoj turneji. Ipak za meč protiv Francuske pozvao je igrače koji su igrali i kod Siniše Mihajlovića. Svaki selektor želi da ima najbolji tim, pa će u reprezentaciji igrati samo fudbaleri koji su standardni u svojim klubovima, istakao je novi selektor Srbije. Na spisku igrača za duel protiv Francuske na stadionu Partizana nema igrača iz domaćih klubova, ali to ne znači da u budućnosti neće biti mesta za njih. Situaciju u Srbiji uporedio je sa Holandijom, gde također najbolji igrači igraju u inostranstvu. Novi selektor naglašava da je na početku novog velikog posla.
Bio sam ovde tri puta i gledao sam jednu utakmicu. Naglašavam da smo tek počeli da radimo i zbog toga je moj izbor na početku ovakav.
Gledao sam sve utakmice A i mlade reprezentacije u protekle dve godine i mogu da kažem da znam igrače. Zovem i zvaću fudbalere koji mogu da urade najbolji posao za mene. Dodajmo da su na spisku golmani Stojković i Brkić, dok je Rajković sa mladom reprezentacijom. Jedini novi fudbaler je Zdravko Kuzmanović, dok su svi ostali igrali kod Siniše Mihajlovića. Pripreme reprezentacije počeće utorak 2. septembra. Odmah po saopštavanju spiska selektor se vraća u Holandiju, a utakmicu Rad Partizan gledaće njegov pomoćnik Željko Petrović.
Sunčano je u celoj zemlji. U Beogradu i Novom Sadu 25 stepeni, u Nišu 26. Vreme sutra.
Pretežno sunčano. Posle podne u južnim planinskim predelima moguća kiša. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna oko 30 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik Vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.